subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa aroon sabti ah bisha November na waa 26 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com iyo weliba fahmida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 19:00 fiidnimo. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah beeralayda dalka Kenya oo walaac ka muujiyay galley ay dawladdu sheegtay inay ka soo dhoofsanayso dibadda.
Jidka waxaa weeye aan isugu imaanay, waxaa gaazeedyaha lagu qoray raadiyaashana laga sii daayay in dawladda ay keeni rabto galley oo dekedda Mombasa hadda ay yaallaan waqti xaadirkan. Beeralayda Kenya, ninka Kitale joogo, ninka Eldoret joogo, ninka Nandi joogo, ninka Kakamega joogo, meelaha galleyda ay ka baxdo, galley baa diyaar u ah inuu goosto.
Waxaa kaloo aan weydiin haynaa maalinta xanuunka macaanka oo Kanada ay maanta u asteysay oo waddankaasi laga xusayo. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xiisad ka dhexalusneyd Soomaalida xerada Xagardheer iyo qowmiyadda Meru, xiisad ka dhexalusneyd oo la xalliyey. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan weydiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ukraine ayaa jimcihii soo celisay qayb ka mid ah awooddeeda tamarta, hase yeeshee weli waxa koronto la'aan ah ay haysaa malaayiin ruux oo wajahaya mugdi iyo qabow aad u daran kadib markii ay ciidamada Ruushku duqeyma cirka ah ku burburiyeen warshada korontada. Madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa ku booriyay dadka reer Ukraine in ay korontada baaxamiyaan oo aysan wax walba u adeegsan hadiiba ay koronto helaan. Wuxuu sheegay in 6 milyan oo ruux ay weli koronto la'aan yihiin. Madaxda gobolada ugu daran ee ay saameeyeen koronto la'aantu waxa ay dadka ugu baaqeen in dalka laga baxo si aysan ugu dhiman dadku gaajo iyo waliba qabowga barafka xilliga jiilaalka ee fooda nagu soo haya. Qabowga hadda ka jira Ukraine ayaa gaaray darajada ka hooseysa eber. Khubarada ayaa ku tilmaamay duqeymihii Ruushku ku bartilmaameedsaday warshadaha awoodda tamarta Ukraine kuwii ugu xumaatan iyo markii uu bilowday duulaanka Moscow ee Ukraine. Saraakiisha arrimaha caafimaadka waddanka Shiinaha ayaa sabtida maanta sheegay in jimcihii shalay ay diiwaan geliyeen ilaa 383 kiis oo la xiriira cudurka COVID-19. Diiwaankaasi oo noqday kii ugu badnaa saddexdii maalmood ee la soo dhaafay. Ma jiro wax dhimasho ah oo ay waaxda caafimaadku shaacisay, hase yeeshee magaalooyinka waaweyn ayaa la daalaa dhacaya tiro aad u badan oo uu soo ridanayo cudur sidaha keena xanuunka COVID-19. Meelaha ugu badan ee kiisaska cusub laga soo calaamadeeyey ayaa waxaa ka mid a magaalooyin ku yaala Koonfurta iyo weliba Koonfur Galbeed ee dalkaasi. COVID-19 ayaa markiisi ugu horreysay waxa uu ka bilowday magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadkii 2019 ka hor inta uusan ku faafin dunida inteeda kale. Aroor wanaagsan dhageystayaal, halka aad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Aanu ku bilownay, beeralayda dalka Kenya ayaa cabasho ka muujiyey cunto iyo galley ay dawladdu sheegtay inay ka soo dhoofsanayso dalka dibaddiisa xilli beeralayda Kenya ay isku diyaarinayaan inay dalagooda gudaha waddanka ku iibiyaan. Ururada beeralayda iyo ganacsatada gobolka Waqooyi Bari ayaa codkooda ku biiriyay diidmada galleydaasi laga soo dhoofinayo dibadda, sida uu warkan ku eegayo wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire.
Shirkoodan jarayd ayaa waxay ku sheegeen ganacsatadan iyo beeralaydan isu yimid in aysan u sii dulqaadan karin hanti fara badan oo dalkani Kenya dalka dibaddiisa laga soo geliyay, iyagoo gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya iyo dalka Kenya guud ahaanba abaaro culus oo ka dhacay haatan dadka gobolkan ay isku dayeen beerahooda dib u fashaan
intaanada meesha fadhiday dadka kacayba beerahooda gaaris baan waxaan nahay shirkada la dhokay Kenya Farmers Federation guddiga sare ee beerahooda Kenya oo gobolkan county kan gaaris ayaan anaga nahay waxaan nahay chairman kasidka waxa weeye aan isugu imaanay waxaa gaazeediyaha lagu qoray raadiyashan laga sidaay in dowladda ay keeni rabto geli oo dekedda Mombasa hadda ay yaalaan waqti xaadirka beerahooda Kenya ninka Kitale joogo ninka Eldoret joogo ninka Nandi joogo ninka Kakamega joogo meelaha galeyda ay ka baxdo galey baa diyaar u ah inuu goosto
beerahooda ayaa waxay aaminsan yihiin in dalkani Kenya inta looga keeno dalka dibadiisa ay halis ku tahay dhanka dhaqaalaha waxayna aaminsan yihiin in haatan ay isku diyaarinayaan roobka gobolkan qaybo badan oo ka hore inay dalagyo fara badan soo saaraan gaar ahaan galeyda oo ay aaminsan yihiin in gobolkani galey ku filan ay ka soo saari karaan beeralayda gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo guud ahaan dalkani Kenya
dowladda iyadoon ogaanin wixii aan haysano sabab ay dibadda uga keento ma jiro haddana sidaa ay tahay shaki baaba la abuurayba waxaa la dhahay wadamada kale wayba iska reebeenba galeydan la dhaho GMO dowladda madaxweyne Ruto waxay noo ballan qaaday anaga beeraley haddana inay na kaalmayni oo quwadaanada soo celini oo wax dhalintaanada ay hagaajin oo waddanka cunto ku filan aan soo saarin laakiin hadda si kale u muuqata warka hadda aan sheegayno waxa weey wasiirka beeraha Linturi iyo wasaaraddii iyo dadkii ka hoosiqeynay waxay dhaheen anaga galey diristeeda waxba kama ogin wasiirkii becsharada dhahay ana og Moses Kuria marka horta dowladda nin walbaba qayb buulay galley waxaa qayb ku leh wasaaradda beeraha waxaana wasiir u ah ninka la dhaho Linturi ha hadlo
hogaamiyaashan kala duwanay shirka ku qabtay magaalada Garissa ayaa waxay sheegeen in dowladda ay uga digayaan hanaan walba u mari karto in cunno dibadda laga keeno gaar ahaan galley la sheegay in dowladda dalkani Kenya ay haatan dibadda ka soo keenayso loo qaybin doonan dadka gobolada waqooyiga dalkani Kenya ku dhaqan taasoo sheeganaysan diyaar u ahayn dadkoodu in galleydaasi haatan ay safafka u galaamaayo cunaan
magacaygu waxa la gaaran Cabdullaahi Sheekh xasa dhibaatooyinka beerleyda haystana waxaa ka mid ah mar alla markii badarkii beerleyda ay soo bilaabeen oo suuqa u tagi lahaayeen ayaa waxaa la keenaa wax export diga laga soo import gareynaya dibadda marka tii beeraha ka soo go'day waxay ku dhacaysaa dhul haddii jaar ninka beerleyda u baahan yahay uu dhibaataysan waxa yeelayna waa waxa soo kala taasoo ay dowladda ay markasta soo exportaan import gareynayso intii ay maalgelin lahayd misna ay gelin lahayd wixii beeraha ka soo baxay suuq geyn lahayd ay soo export gareysaa galley iyo waxyaalaha aan loo baahnayn hadsi sokorto kale hata warshada sokorto u xirmeen waxyaalaha soo kala waayo hal soo wad gareynaya waa la keenaya marka ninka beerleyda marka saa dhibaato haysta marka taaban ka hadlahayna maanta waxay soo go'aan badarkii beerleyda Kenyaanka Eldoret Taale Chakos meel badan ay galay ka soo go'aysa hadda waxaa la keenay GMO galay leera oo aan garanayn waxay marka la sii baarin waxa la yiraahdaa caafimaadka dadka ay wax u dhimaysaa oo wadamada hadda hormareen way iska joojiyeen marka taas baan ka hadlayna oo ogoleen oo diidanahay annagoo la qayb qaadanayna dhibaatada kale ee beerleyda ragaar ee Kenyaanka kale ay haysato annagoo ka hadlayna afka beerleyda
dowladda ayaa haatani waxay bilowday mashruucyo fara badan oo dadka abaaruhu ay halakeeyeen ay ku caawinayso waana qayb ka mid ah cunadaasi haatan ay sheegeen in dalka dibadiisa ka soo dhoofinayaan magaalada Mombasana waxaa ku soo xirmay maraakiib cunno oo la doonayo in dadka gobolkani ku dhaqan la gaarsiiyo su'aalo fara badanna waxaa la iska weydiinayaa in Soomaalida dalkani Kenya ku dhaqan ama beeraleyda dalkani Kenya ay noqon karaan kuwa kaabi kara bedel la keeni karo in cunnooyinka dalka dibadiisa laga keenayo cunnooyin lamid ah ama la miisaan ay dalkani Kenya gudihiisa ka soo saari karaan
maanta halkan waxaan u fadhinnaa anoo magacayga saddexan waxaa wadeeqo Cali Treasure Kenaf Garissa branch oo aan leenaho codkii beeshaan wafani biashara hasa beeraleyda codkooda ku hadlayno waxaan ku raasan yahay sidii representative farmers representative ay ku hadleen oo jeemaka uu ku hadlay secretaryga uu ku hadlaan ku raacsanahay beerahayna waa diyaar ah kenyaankii kala diyaar oo soo saaray wax saasaarkoodi marka GMO ku saabsan oo aan rabno malho hanuunkeeda cuduraha wadato hala noqdaan hala inta waa gareeyo farmerska localka ee oo kenyaanka ah hala inta waa gareeyo soo dad ha soo saaraan wax soo saar fiican oo galeyda ah oo ay gaarto daafaha
afar milyan dad kor u dhaafay dalkani Kenya ku dhaqan ayaa haatan macluul adag soo food saartay madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya اسبوعاني هورانتي سو شركو قبتي قدها الدالكني كي يوكو شيغي ان هاتنا لوسي دل قادن كرين اوار تباني قبلة دا وقويغا كعراتي وحونا هيدها محلق يكو عالمي يبلشادا انتا بدن ديغا اسيس الدالكني كي يكالاها اللي ان هنا والبو الدالكني كي يلوسو غرغاري كرو لوسو غرغارو وبيادا تانا ريفا يداوة برتماها قبل كني وقويغا بري دالك كي يدعا هاتني way biyakeen beerley fara badan dib ay ugu noqdeen beerahooda rajana waxay ka qabaleen cunnooyin laga soo saaro dadka dalkeena Kenya qayb badan oo ka tirsan loo kala dhoofin karo cabsina haatan waxay ka soo faasartay cunnooyinka dalka dibadiisa laga keenay waxayna aaminsanaysan dhirigelin waheen maxamed faarax shire VOA garisa
waxaa dhageystayaal wali isla wararka waqooyi bari Kenya ayaynu ku jirnaay odayaasha Soomaalida iyo kuwa qowmiyadda Meru ee wada degan xirada Xagardheer ayaa dhawaantan heshiis ka gaaray dil xiradaasi loogu geystay wiil Soomaaliya odayaasha Meru ayaa la sheegay inay ogolaadeen inay makka bixiyaan dilka wiilka Soomaaliga hadaba wariyaha VOA da Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaa warbixin uu ka soo diray dadab waxa uu ku eegayaa heshiiskaasi isagoo ugu horeyn la hadlay hooyada dhashay wiilka Soomaaliga ah ee xirada lagu dilay
halkan waa guriga Ruqayyah Hassan oo ah hooyada dhashay Cabdifatah Ahmed oo aha marxuumkii dhawaan lagu dilay xirada Xagardheera oo Ruqayyah ayaa iyadoo murugaysan waxay ka sheekeynaysaa qaabka loo dilay wiilkeeda iyo sababta keentay dilkaasi
wiilka qaabka ay digmada u dhacday waxay ahayd kareeto ay suuqa la aaday inka gaalka meel buu dhahay ciid igu shib ciid ii keen ciidii u soo goray ciidii markuu u soo goray kadib ayuu lacagtu siinayay ayaa waxa ku jirtay lacag konta shilin go'an marka sida la iga warbixiyay waa aniga lacagta konta ka shilin ma qaadanayo u dhahay lacag macnaha fiican si iyo lacag fiican kuma siinay lacagtu way soconaysa qaado warkii inta ayuu ka bilaawday meeshii gacan qaad ayaa ka dhacay saas uu wiilkay ku geeriyooday
oo yar ruqayo dilka wiilkeedu wuxuu ku beeray urkutaalo iyo xanuun gaar ah maadaama la dilay wiilkii kaliya ahaa ee qoyskeeda oo 9 caruur ah hooyo iyo aabo ka kooban u shaqeynayay
wiilkayga markaan dareemay kooban galay ilaa 3 saac kooban ku jiray xilli dambe ayaan biir soo helay marka kadib nimeedka lama asalay xilligi 7 saac meelahan salaas marka dhibaatooyin badan baan dareemay waayo wiilkii garabka isiinay waayo aniga meel uma bixi karo inuu xanuunsan baan guriga ku dhaxeysta banaan biil uma raasan karo ninka ilmaha dhalin jiran buu ahaa dhaqtar buu hadda saaku xal u yimid dhaqtarka imaaday Soomaali buu dhaqtar u maqnaa marka ninka kaliya ilmaha ii biilayo waxbarashada ilmaha iiga bixinay ayuu ninka
Ruqayyah iyo qoyskeedu inta aanay imaanin xiradan waxay ka soo qaxeen Soomaaliya si ay amni u helaan hase ahaatee meeshii ay amniga ka soo raadsadeen waxay ku weyday wiilkeedii
dareenkayga waxaan dareemayaa murugo iyo dhibaato iyo maxay wiilkaygii oo waayay garabkaygii oo waayay waxa awoodan aniga lahayn mala hadda qof shaqeysan karo mihi inuu gaahay dhikabka ii jooga oo in saalo xajii u baahan 24 saac hadda ninkii igu biilay oo kor wax iga keenayeen waa la waayay
dhanka kale qoomiyadda Meru ee uu ka dhashay ninka dilay wiilka Soomaaliga ah ayaa cabsi ay soo wajahday dilka kadib waxayna qaarkood maciin bideen xerada booliska ee Xagardheera si ay amni u helaan Xagardheera waxaa shilkan darteed u yimid wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha amniga Garissa oo isugu jira odayaasha nabadda ee labada qoomiyadood ee Soomaalida iyo Meeruda si xal waara looga gaaro arintan waxayna wax garadka labada qoomiyadood ay ku heshiiyeen in wiilka dhintay diidiisa la bixiyo si arintan loo dejiyo xal waaran looga gaaro Suleyman Axmedey oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ayaa ka hadlaya qaabka heshiisku dhacay
waxa ka dhashay magaalada inay naga xirmato yaa ka dhashay maalintii hore oo muxuu ah dhibaatooyinka ay dhacday maalinta fardadaxdu bay ahayd waxaa laga cabsaday ba magaalada in muhan kara Soomaaliyo dhan ay boobto ama madaw hal ahaado ama Soomaaliyo hal ahaatay ganacsiga in boobka uu sii xoogaysto
gamiya miya moja yaakiike
boqol qalmood oo geel ah oo qiimahoodu u yahay 45 ilaa iyo 50 laakiin annaka waa ay naga raqiisiyeen maadaama aan Soomaali ahayn qiimaha la bixinayo waxaan ku heshiinay lacag 1 milyan ah iyo 400 oo duug ah sidaas darteed waxa khasab nagu noqotay inaan stationka barino ilaa iyo inta amni la eelaaminayo ugu dambeyntiina Faarax Xasan oo ah gudoomiye ku xigeenka amniga deegaanka Jaarajila oo Xagardheer ay hoos tagto ayaa ka hadlay halka ay dacwada marayso.
Wadankan sharci buu leeyahay, haduu qof ka gardarsado ama ku dilo sharciga sidii loogu baahan yahay la maro, ilaa iyo waayo ninkii ayaga ninka asaga ahaa oo dilka geystay haddaba wuu xiran yahay gacan dowladeed ku jira wali. Marka in sharciga la ilaaliyo ma aragta ay reer Kenyanima iyo jiraanima la muujiyo mid la noqdo wixii ma aragta ay dadka iyo ummadda dib u keenana la iska ilaaliyo lagu heshiiyey.
Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo xiisadii ka dhalatay dilka wiilka Soomaaliga ah ay iminka degtay, haddana weli qoyska wiilkaasi iyo Soomaaliduba waxay raadinayaan cadaalad si aan mar kale dil noocan oo kale ah u dhicin. Abdul Cabdi Maxamed, VOA, Dadaab.
dalka Canada sanad walba bishan oo kale ee November waxaa loo asteeyay bisha wacyigelinta halista cudurka macaanka ee dadka haleela. Inta badan waxaa dadka loo sharaxaa halista cudurka, waxaana la baraa siyaabaha ay uga hortegi karaan amaba ay uga shaqayn karaan in xaaladooda aysan ka sii darin haddii ay qabaan xanuunka. Soomaalida ayaa ka mid a dadka qaba xanuunkan. Wariyaha V O da ee Toronto, Xuseen Nuur Xaaji, ayaa warkan noo soo diray.
Halkudhiga sanadkan ayaa ahaa baahida loo qabo helista aqoon baaxad leh oo ku saabsan halista cudurkan. Kanada bishan oo dhan ayay u asteesay in la sameeyo wacyigelin la xiriira xanuunkan. Gudaha dunida waxaa la sheegaa in xanuunkan ay la nool yihiin 370 million oo qof. Tiradaas ayaa la saadaalinayaa inay sii kororto marba marka ka dambeysa. Dalkan Kanada, 17.7 million oo qof ayaa la sheegay inay qabaan xanuunka macaanka ama ay halis ugu jiraan inuu ku dhaco. Dadkaas waxaa ka mid ah Soomaali, walow si gooni ah aanan loogu xusin warbixinada la xiriira xanuunkan ee ay soo saartay Kanada. Bogga rasmiga ah ee Kanada ee diabetes.ca ayaa lagu xusay in maalin walba 640 qof oo Kanadiyan ah laga helo xanuunka macaanka ama hal qof 3 daqiiqo oo kasta. Isla boggaas ayaa lagu daabacay in maalin walba $10 million oo dollar loo isticmaalo daweynta dadka qaba xanuunka sokorta ama macaanka iyo cudurada kale ee la xiriira. Sanadkan 2022 oo keliya waxaa la sheegay in 260,000 oo qof oo Kanadiyaan ah laga helay xanuunka macaanka ama sokorta. Haddaba waa sidee halista uu xanuunkan ku hayo Soomaalida Kanada iyo sababta keentay midaasi? Waa kan Maxamed Ciise Axmed oo loo yaqaano B kale oo ah farmashiiste ka diiwaangashan dalkan, isla markaana ah milkiilaha farmasiga Eagle ee magaalada Toronto. B kale ayaa wax badan kala socda arrimaha la xiriira xanuunkan.
Asalaamu calaykum Xuseen, su'aal fiican waaye. Dadkeennuna u baahan yahay iyo ummadoo dhan u baahan, laakiin dadkeennu si gooni ugu sii baahan yihiin, sababtu waxay tahay cudurkan nambarka qaba amase khatar ugu jira inuu ku dhaco ayaa ka badan proportionally dadka kaleeto. Horta la qiyaas dadka nambarkoodu inay ka badan yahay innaga, laakiin nambar dhiyar inagoo ah baa haddana cudurkiina ku badan yahay. Markaas waa waxyaala loo baahan yahay in la ogaado meeshuu ka yimi iyo waxa inaga inuu ku sababaayo waxaan iyo sababta ugu weyn aan aniga qabo waxa waaye waa dadkeennu dhakhaatiirta saas uguma degdegaano oo ma tagaanin. Hadday u tagaanna si fiican information ugama helaanin. Sabab badanaa keenaysa taas, sabab badan oo keenaya waxaa marka ugu horreysa qof ayan isku luqa ahayn inuu takhtarka yahay oo takhtar dadkooda aho si fiican wax u gaarsiin karo informationkii islamarkii u sheegi kara kama helo kumana qanacaanin. Qofkiina hadduusan daawadan waxa waa inaa ku qanacdaa, waa inaa aaminsan tahay daawadan Ilaahay inuu kuu soo diray inuu ku daawo. Si fiican markaad taladaas u qaadatid oo takhtarkii talo fiican ku siiyo, daawo fiican ugu qoro, Ilaahay ana aa ku tawakashay haddaa qaadatid waa dariiq ugu fiican. Laakiin ma suubino cuntada aan nooca aanu cuntada cunaana way ka duwan tahay wax aanu cunaa inaga bariid iyo baasto iyo soor iyo waxaasaan cunaa iyo rooti. Qudaarteennu ma badna, hilibkeennu waa badan yahay, inagu wixii shiilaan jecelnahay, wixii maarata griilida waxaasaan jecelnahay. Marka waxaa la rabaa wax aan subag ku badnayn, marka subag marku bato wuxuu isu bedelayaa sokor, sokorti buu siyaadinaya. Baasto badan iyo bariid badan markaa cuntidna afka waxaa gelisid waay levelka sokortaada korba u qaadaysaa. Waxaa wanaagsan qofku wuxuu afkiisa gelinayo inuu ogaado, at the same time exercise gareeyo.
Dad badan ayaa la sheegaa inaysan ka taxadirin halista cudurkan, haddaba maxaa dhici kara haddii qofka uu sahashado marka uu ku dhaco xanuunkan? Waa kan mar kale maxamed biikalo.
Complicationku waxa waa iskorto marka indhadhac ay keenaysa, indhahay kaa ridaysa, waxay kaleeto kuu keenaysa haddaad isku dayacdid lugagoyn, right? Intee dadka wheelchair qabaho aan arkay jira isagoo iska ordaya oo sokori wheelchair hadda ku ordaya si wheelchair ku socda, waxay kuu keenaysaa kaleeto kidney disease, dialysis ku dhamaanaysa adoo yar. Marka hadda dialysis aadidna waxa waay in laga miiro maahayn kalidaad is caawinmays ilaa keli kaleeto lagu helo. Marka waxa kale waa cudur. Waxaasoo dhan maxaa kuu keenay? Waxaasoo xun cunta afka ka timi, wax afka gelisa waay meel kale ka timi, qofka ugu duraya ma jiro.
Maxamed Biikola ayaan mar kale weydiiyey waxa uu kula talin lahaa Soomaalida.
Dadku waxaan ku waanin lahaa hal takhtar la shaqeeya, la jooga, ixtiraama calaaqaadkiina badiya takhtarkaas, because takhtarku aduu kuu shaqeynaya meesha wax u joogo dhan inuu adiga 10 sano soo socda cudurada kuu soo socda inuu kaa celiyo, kuu sheego Ilaahay baa wax celiyaha, inuu ku yidhaahdo inta lacagta lagu siiya intaas waa ayaga. Kolesterol haddeeto aad nin qof xoog weyn tahay, kolesterol kuu soo socdo, sokori haddii kuu soo socoto, dhiigaraha kuu soo socdo, wuu kuu sheegayaa because cabirkii buu arkayaa moogta. Markaas sida isaga celin lahayd waa kuu sheegayaa. Farmasistuna intii buu sii xoojinaya, daawadiina uu kuu sharxaya. Ma garatay? Marka adiga hadday dhinacaaga ayaan ka qaldamin, sistemkana sistem fiican waay oo laga faa'iidaysan karo.
Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. markana tanzania, bil ayaa laga joogaa markii dowladdu ay dadka ku dhaqan caasimada ganacsiga ee waddanka tanzania ee daarasalaam ku amartay in ay biyaha beeqaamiyaan kadib markii hoosu dhac uu ku yimid xadiga biyaha webiga ruvu. madaxda magaaladaasi ayaa sheegay in dhibaatada biyola-aantu ay ka weyn tahay awooddooda, hase yeeshee dadka qaar ayaa ku dhaleeceeyey in dowladdu ay ku guuldaraysatay inay biyaha maarayso. warkan waxaa soo diray jarles combe, waxaana soo jeedinaysaa sahre cabdi axmed.
xaliima cutmaani oo 39 sano jir ah degan magaalada daarasalaam ee dalka tanzania ayaa biyaha maalin walbaba ay isticmaasho kasoo gadata ceel si gaar ah loo leeyahay. muddo hal bil ah wax ka badan ayaa dadka degan magaaladaasi oo iyada oo kaleeta ah lagu qasbay inay iibsadaan biyaha oo ay ka gataan ganacsatada sababtoo ah biyo yaraanta jirta awgeed. awal waxaan ku gadan jirnay halkii galan 500 shilin, laakiinse hadda waxa uu marayaa ku dhowaad 1,500 ilaa 2,000 annaga oo ah muwaadiniinta dakhligooda uu hooseeyo. taasu waa lacag aad u badan. waxaan leeyahay qoys weyn, meeqa caag oo biyo ah ayaan iibsan karaa? lacag badan ayay u baahan tahay taasi, mana awoodo. dhammaadka bishii Oktoobar eena dhaaftay mas-uuliyiinta Daarasalaam waxay ku dhawaaqeen biyo la-aanta, waxayna bilaabeen qaybinta biyo magaalada ugu weyn Tanzania oo ay ku nool yihiin ilaa iyo in ka badan 5 milyan oo qof. saraakiisha ayaa sheegay in xaaladaha qallalan awgeed biyaha webiga Ravu oo ah isha ugu weyn ee magaalada biyaha ay ka isticmaasho uu hoos u dhacay ilaa iyo 300 milyan oo litir maalinkii, halka ay haatan dadku u baahan yihiin 450 milyan oo litir maalinkii. dadka dhaleeceeya arrintan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Tanzania ay ahayd inay wax badan ka qabtaan sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen abaarta.
sisi tunasema kuhusu mvua vipi ambao wamezaliwa nchini yao kwa mwaka.
waxaan arrintan ku eedeynaynaa roob la-aanta, bal ka warrama dalalka aanan roob ka helin muddada dheer, wadamada sida Imaaraadka Carabta ama dalalka Saxaraha. waa dowlad ay ka maqan tahay mudnaanta inay siiso hubantida biyaha. haddii aan dhaqso loo xalinin, biyo yaraantu waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dhaqaalaha Tanzania.
na usirias wa chama cha mapinduzi haupo kwenye swala la kipaumbele cha maji.
xafiiska tirakoobka Daarasalaam ayaa sheegay in magaaladaasi oo 80% dhaqdhaqaaqeeda warshadaha ay ku tirsan yihiin ay tahay meelaha uu saameynayo biyo la-aanta, laakiinse khubarada ayaa waxay sheegeen in dhammaantoodba ay dhibaatadaasi gabowsi haatan u muuqato. waxaan ku soconnaa December, waxaan rajeynaynaa koror roobaad. roobabka ayaa ka caawin doona dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha oo kala gedisan biyaha. dadku waxa ay dhaansan doonaan biyaha guryahooda loo isticmaalo, biyo la-aantuna way yaraan doontaa. dhinac kale tana Cuthman waxa ay ku nadiifsataa biyaha yar ee ay hesho gurigeeda waxayna rajaynaysaa roob iyo biyo waara oo la helo.
Abdi Maasan tahay Zaar Cabdi Axmed oo noo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha VOA-da ee Charles Kombe uu ka soo diray waddanka Tanzania. Markana wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha aan soo dhaweeyay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Aan ku bilowno ee jumcihii shalay ciyaaro kale oo xiiso leh ayaa ka dhacay magaalada Doha ee caasimadda waddanka Qatar. Mid ka mid ah ciyaarahaasi waxay xalay garoonka Al Bayt Stadium ku dhaxmartay xulalka Ingiriiska iyo Mareykanka. Labadan xul oo ka wada tirsan qaybta B ayay dad badan u baqayeen Mareykanka maadaama ay Ingiriiska ciyaartoodii furitaanka 6 gool iyo 2 ugu soo badiyeen Iran. Hase yeeshee xulka Mareykanka oo u badan dhalinyaro ayaa ku sigtay in ay England garaacaan ka gadaal markii ay inta badan ciyaarta iyaga haysteen kubadda. Labada xul ayaa se isla dhaafi waayay barbaro ibir iyo ibir ah. Ciyaartooyda macalin Gareth Southgate iyo taageerayaashooda ayaa wadnaha farta ku hayay, kana baqayay in Mareykanka ay mar kale ku celiyaan guuldaradii yaabka ku noqotay dunida kubadda cagta koobkii adduunka ee sanadkii 1950 markaas uu Mareykanka si lama filaan ah u garaacay Ingiriiska. Isla gruubkan B, Iran ayaa shalay 2 gool iyo ebar ku dardartay Wales. Sidaas daraadeed, xul kasta oo qaybtan ka tirsan ayaa fursad u heli kara inuu u gudbo wareega 16. Marka laga soo tago guul ama barbaro, Ingiriiska ayaa ku soo bixi kara ciyaarta uu la dheeli doono Talaadada, xulka qaranka ay qaraabada yihiin ee Wales, in looga badiyo goolal aan badnayn. Wales waxay ku soo baxaan inay goolal badan uga badiyaan Ingiriiska, kadibna Iran iyo Mareykanka ay barbaro galaan ama Mareykanka laga badiyo. Waxaa iyaguna rajo wanaagsan qaba xulalka Iran iyo Mareykanka. Ciyaarihii kale ee shalay dhacay xulka martigelinaya ciyaaraha koobka adduunka ee sanadkan ee Qatar ayaa noqday dalkii ugu horreeyay ee ka haray tartanka, kadib markii ay soo gaartay guuldaradoodii labaad oo isku xigta. Ciyaartii shalay waxaa 3-1 uga badisay Senegal. Goolasha Senegal waxaa u kala dhaliyay Boulaye Dia, Farmara Didio iyo Pamba Dieng. Goolka kaliya ee ay tartanka qadariyiintu ka dhaliyeen waxaa u saxiixay Maxamed Muntari oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Ghana. Xulalka Holland iyo Ecuador ciyaartii dhex martay waxa ay ku soo gabagabowday barbardhac gool iyo gool ah. Netherlands waxaa goolka u dhaliyay Cody Gakpo, halka goolka Ecuador uu keenay kabtankooda Valencia oo hadda hogaaminaya tartanka gool dhalinta koobka adduunka, kadib markii uu ciyaartii furitaanka 2 gool ka soo dhaliyay xulka Qatar. Ciyaaraha maanta iyo caawa dhici doona waxaa ka mid ah Sacuudiga oo la dheeli doona galabta xulka Poland. Waa ciyaar ay mucaashaqiinta kubadda cagta indhaha ku hayaan maadaama Sacuudiga uu si naxdin leh uga soo badiyey Argentiin iyo Messi. Waxaa ciyaar adag laga filayaa kulanka Mexico iyo Argentina. Caawa fiidkiina waxay ciyaar kale oo adag dhex mari doontaa xulka koobka difaacanaya ee Faransiiska iyo kooxda qaranka ee Denmark. Dhegeystayaal, natiijooyinka ka soo baxa haddii uu rabiraal ka noqdo ciyaarahaasi waxaad kala socod doontaan laanta af Soomaaliga ee V O A. Xubinta ciyaaraha inta aynu dhig.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhari, idaacaddayadii aroornimo ee Saaka iyo Caalamku. Aan idinla socodsiinaya anigoo Jacfar Kuukaay ahna, intaa ayay ku dhantahay. Waxaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa codadkii macaanaa ee Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi iyo Seynab Cige iyo heestii Calaf iyo Wadmooye.
صب اجينا خايو لا جاكوين العرض عارفين قتالي عصب اجينا خايو لا جاكوين العرض عارفين قتالي واللي على أطلع مودي عمري يوم ودي مويه.